axiftina ka bu civata giştî ya tevin yekbûyî da ser û Donald Trumpî dazanîn ku cîhan te tekoşîne gerdûnî ya mezin da ye. Me şerekî dijwar li dijî dijminên nedîtî vîrusa Çînê kir ku li 188 welatan bê hejmar kes kuştine. Serok Trumpê got welatên yekgirtî yên Amerîkayê li dijî COVID-19 bizavek xurt dest pê kiriye. Di nav da çêkirina vantilatorên zêde û dermanên pe bandor hene ku ti gel netewên pêdivî heyî bihê parvekirin. Nûke jî sê vaksîn te asta davîn ya ceribandinên kilîdkî dane, Serok Trumpê got. Em dê vaksîneke belav bikin, em dê vîrusê têk bibin, em dê pandemiyê biqetînin, em dê derbasê serdemek nû ya nedîtî ya devlemendî, hevkarî û aştiyê bibin, Serok Trumpê got. Serok Trumpê te heman demê de got, rêberên Çînê divêt ji kiryarên xwe berpirsyar bihên girtin. Di rojên destpêka vîrusê de, Çînê hatûçiya navxweyî qedexe kir. Lê destûr da firînan ku ji Çînê biçin derve û cîhan tûşî wê nexweşiyê kir. Hikûmeta Çînê û rêxistina saxlemiya cîhanê ku bi rastî di bin kontrola Çînê da ye, bi dirû ragihand ku delîlên bû derbasbûna wê ji mirovan bi mirovan nîne. Serok Trumpî rijdî li netewên yekbûyî kir da ku Çînê ji binpêkirinên jîngehê berpirsyar bigire. Çin her sal bi milyon tonin plastik û kirşî dihavêje deryayan. Derbasê deryayên welatên din dibe. Cih û warên mezin yên zinarên mircanan veran dike. Û ji hemû welatên cîhanê pirtir jehrê dişîne atmosferî. Emisyona karbonê ya Çînê nêzîkî du caran jiya welatên yekîtîn Amerîkayê ye. Û xoş bilind dibe. Heke netewên yekbûyî bibe rêxistina pe bandor, Serok Trumpê got, divêt ew li ser pirsgirêkên rastîn yê cîhanê raweste. Di nav wan da terorîzm, zordariya li ser jinan, xebata bi zorê, bazirganiya matê hişber, bazirganiya mirov û ya zayendî, tepeserkirina olî û daperçîna etnikî ya kîmahiyên olî hene.